Բարի օրուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեկ և այսօր հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր պատասխանել է ընտրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումների մասին ազատության հարցերին։
Իհարկե հնարավոր է նաև ինչ-որ անձանց կողմից հանցագործություն կատարված լինի, իհարկե դա հնարավոր է։ Հնարավոր է նաև նման տարբերակ, իհարկե։
Իշխանապահություն պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքը խոչընդոտել են գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ինտրատարածքում։ Ռուսաստանի նախագահը տարին ամփոփել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ գնահատականներով։ Միացյալ Նահանգները նախաձեռնում է պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը տեղի կունենա 2-ից դեկտեմբերի 19-ին Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, ավելելով, որ Սարգսյանը Շվեյցարիա կմեկնի արդեն վաղը։ Սարգսյան Ալիև բանակցությունների նախաշեմին իրադրությունը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած գիշեր ադրբեջանական ուժերը շփման գծի արևելյան հատվածում դիվերսիոններ թափանցման առնվազն 3 փորձ են իրականացրել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տվյալներով հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների, ինչի արդյունքում մեջբերում ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները կորուստներով վետ են շպրտվել ելման դիրքեր մեջբերման ավարտը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը 3-3-ին հայտարարել է, որ պաշտոնական հետաքննություն է սկսում կապված ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները վկայում են ադրբեջանում օրենքի կամայական կիրառման պրակտիկայի մասին նման գործելաոճի նպատակը իշխանության քննադատներին լրացնելն ու խոսքի ազատությունը սահմանափակելն է, նշել է Յագլանդը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում երկրի Հելսինկյան կոմիտեի կողմից շրջանառության մեջ է դրվել բանաձևի մի նախագիծ, որով առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանի ղեկավարների նկատմամբ երկրում մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Եթե օրինագիծը ընդունվի, ապա ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների, կառավարության անդամների և իրավապահ համակարգի աշխատակիցների մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք կարգելվի։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա մամուլի ասուլիսը, որին մոտ 2000 ռուսաստանցի և օտարերկրացի լրագրող է մասնակցել։ Ասուլիսի ընթացքում Պուտինն անդրադարձել է նաև Սիրիայում ստեղծված կացությանը, նշելով, որ Ասադի ճակատագրի վերաբերյալ պաշտոնական Մոսկվայի մոտեցումը մնում է անփոփոխ, որևէ օտարուժ իրավունք չունի վճռել Սիրիայի նախագահի ճակատագիրը, հայտարարել է Պուտինը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեին հաջորդած ընտրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումներն ուշագրավեն, հատկապես եթե հիմնավորվում են փաստերով։ 2 օր առաջ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հրապարակեց Արաբկիրի 5-38 ընտրատեղամասի արձանագրության բնօրինակը, ըստ որի կողմ է քվյարկել 343 քաղաքացի դեմ 421, իսկ ահա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակվել են բոլորովին այլ տվյալներ։ Դրանց համադրությունից ստացվում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հասնելու ճանապարհին ԱՅՈ-ն հանդգնել է ավելանալ 812-ով, ոչը պակասել 329-ով։ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հայտարարեց, թե Զուրաբյանի մեղադրանքները մեջբերում չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այսօր, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այս պատմությանը հետևող իմ գործընկեր Աննա Ստեփանյանի հետ զրույցում չի բացառել, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն։
Պան Մուկուչյան 3 հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը շուրջ 5 ընտրատեղամասերի արդյունքների կեցման մասին փաստեր ներկայացրեց, մասնարարպես նա ներկայացրեց ընկած ստորագրված արձանագրությունների քաղվածքներ, որտեղ արտացոլված թվերը տարբերվում էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջնական պաշտոնական արդյունքներից, ընդ որում բոլոր այդ տեղամասերում ԱՅՈ-ն ավելացվել էր, իսկ ոչ պակասեցվել։ Ինչպես սա կարող է տեղի ունենալ։
Ներկայացվածի հետ կապված երեք մենք նշեցինք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում արկային արձանագրություններ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված, որոնցում արձանագրված են այն թվերը, որոնք ներկայացված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում։ Ես ինքս տեսել եմ դրանք համացանցում հրապարակված վիճակում։
Այսինքն, ֆիքսված է ստեղ տնիք կադրված, կա հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությունը, հանձնաժողովի քարտուղարի ստորագրությունը, այսինքն հետևաբար սա ինչ
փաստաթուղթ է,
սա չի արտացոլում իրականությունը։
Ես ենթադրում եմ, սոս կարող եմ ենթադրել հետևյալը, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը աշխատանքն ավարտելուց հետո բնական է ներկային գտնվել անձինք, նրանց տրամադրվել են ինչ-ինչ քաղվածքներ, այսինքն եթե ստուգվում է այս քաղվածքների իսկությունը եւ պարզվում է, որ դրանք պարունակում են հանձնաժողովի կնիք, ստորագրված են հանձնաժողովի նախագահի քարտուղարի կողմից եւ այլն, եթե սրանք պարզվում են, որ այդպես են, նշանակում է տրամադրվել են քաղվածքներ։ Հիմա եթե քաղվածքում ամրագրված տեղեկությունների միջև եւ հետագայում ընտրատարածք եւ ԿՀ ներկայացված արձանագրությունների թվերի միջև արկա է անհամապատասխանություն, ապա բնականաբար մենք այստեղ գործ ունենք բոլորովին այլ հատկանիշի հետ։ Դա արդեն հանցագործություն է ըստ էության, այո, որ ուրեմն տեղեկությունները, որոնք ստացվել են, որոնք արձանագրվել են քաղվածքում, եթե դրանք փոփոխված են հետագա արձանագրությունների մեջ, սա իհարկե ընտրության արդյունքի պարագայում
իհարկե
հնարավոր է, նաև հնարավոր է նաև ինչ որ անձանց կողմից անձագործություն կատարված լինի, իհարկե դա հնարավոր է, հնարավոր է նաև նման տարբերակ, իհարկե յուրաքանչյուր պարագայում ես կարծում եմ պետք է այդ քննություն իրականացվի, քննության արդյունքում հասկանալ, որ ակել է որպես անձագործություն,
որ կերծվել են այդ ընտրատեղամասերում չեղյալ կհայտարարվի։
Գիտեք, այս փուլում մենք ամբողջ ճանաչելու որևէ մեխանիզմ բնականաբար չունենք։ Ու եթե անգամ հաստատվի հանցագործության փաստը, միանշանակ է, որ այստեղ կլինի պատասխանատվության ինստիտուտը կգործի, բայց 5 տեղամասերի տարբերակով, երբ ներկայացվում են նման տվյալների տարբերությունները եւ այլն, այստեղ ակնհայտ է, որ անգամ այդ 5 տեղամասերի արդյունքները ամբողջ ճանաչելու պարագայում էլ մենք ընտրության արդյունքի պատկերի տարբերություն բնականաբար չենք կարող արձանագրել։
Մարմուկյան, վստահության պակասի մասին նաեւ խոսում են միջազգային կառույցները, դեսպաններ, միջազգային դիտորդներ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան, հա, զգուշացմանը, որ ընդդուք կարող են կարծես թե պատժամիջոցներ կիրառվել ընդրագեղծարության մասնակցած անձանց մասին հրապարակումները հաշվի առնելով։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը եւ հաշվի առնելով նաեւ ձեզ հասցեադրված մեղադրանքները, հնարավոր համարում եք, որ դուք նույնպես հայտնվեք այդ պատժամիջոցների։
Նախկի ճանկերտ ասած հարցադրումը չեմ կարողանում իր առմամբ անցնել, ինչ վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ կատարել են ընտրախախտումները,
դա
երկրորդ կարծիք գոյություն չունի։ Այն բոլոր անձինք, ովքեր որ ընտրախախտումներ են իրականացրել, բնականաբար նշված անձինք պետք է ենթարկվեն օրենքով սահմանված պատասխանատվությանը, դա միանշանակ է, եւ այստեղ որևէ մեկը դրա վերաբերյալ այլ տեսակետ չունի եւ չի էլ կարող ներկայացնել։
Իսկ ինչպես կգնահատեք դեսպանատանը։
Գիտեք, ես բնականաբար որևէ գնահատական նշված հայտարարությանը չեմ կարող ներկայացնել։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ պաշտոնատար անձինք հանկարծ հայտնվեն այդ պատժամիջոցների ցանկում հաշվի առնելով, որտեղ հայտարարությունը
ճիշտ չէ, որ հրապարակում է։ Դուք տալիս եք ինձ մի հարց, որի հասցեատերը կարծում եմ ես չեմ եւ որի որոշողը նաեւ ես չեմ, ոչ իմ գործառույթների տիրույթում, ոչ իրականացվող գործառույթների համատեքստում։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին զուգահեռ եւ դրանից հետո ընդրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումների ու փաստերի տարափի պայմաններում ընդդիմադիրները շարունակում են մարզային հանրահավաքները այսօր նույնպես այս անգամ էջ միացնում, որտեղից տարիներ առաջ ընտրված падգամավորը համարվել էր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, տեղի ունեցել միջադեպ հանրահավաքը խոչընդոտելու ակտիվություն են դրսևորել երկրապահ կամավորական միության գրասենյակից դուրս եկած անձինք, տեղից հաղորդում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Անուշնով Հայաստան Հանրապետության ճակատի մարզային այսօրվա այցելություններն առայժմ կրկին ընթանում են խոչընդոտներով, քիչ առաջ ընդդիմադիրները Էջմիածին քաղաքի հրապարակներից մեկում էին և երբ ելույթ էր ունենում Ռաֆի Հովանիսյանը, հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապագամարական միության շենքից դուրս եկան մոտ 5 տասնյակ տարեց կանայք և տղամարդիկ, նրանք մոտեցան հրապարակին, սկսեցին վանկարկել, կոպիտ բարերով պահանջում էին, որպեսզի ընդդիմադիրները հեռանան իրենց քաղաքից։ Նրանցից մեկն անգամ վերցրեց բարձրախոսը Ռաֆի Հովանիսյանի ձեռքից և ասաց, որ Էջմիածին քաղաքը քվեարկել է ԱՅՈ-ի օգտին և նա նշեց, որ իրենք պաշտում են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կրկին կոչ արեց Ռաֆի Հովանիսյանին հեռանալ։ Մոտ 5-10 րոպե այսպես տեղի ունեցավ վանավեճ, այդ կանայք գբղավում էին, չնայած դրան ընդդիմադիրները շարունակում էին իրենց ելույթները։
Սիսակ, ովքեր էին այդ կանայք։
Անուշ, նրանցից ես հարցրեցի, փորձեցի ճշտել, թե ովքեր են, նրանք ասեցին, որ պարզապես Էջմիածին քաղաքի բնակիչներ են և առանց տեղեկան նալու պարզապես լսեցին, որ այստեղ ելույթ են ունենալու ընդդիմադիրները եւ եկան, բայց ինչպես ասեցին նրանք, ես տեսա, որ դուրս եկան հենց երկրապագամավորական միության շենքից, այնուհետեւ նաեւ հանրահավաքից հետո կրկին վերադարձան հենց շենք մտեն, ինչ չհաջողվեց, այնտեղ դուրս փակեցին։
Իսկ ինչ էին անում ոստիկանները։
Ոստիկանները պարզապես այնտեղ կանգնած էին, այնտեղ կար կոչումով փոխգնդապետ, նա թերևս կարծես թե ճանաչում էր այդ կանանց, ամենայն դեպքում 1-2-ին անդապանունով էր դիմում, նրանցից մեկի անունը Այդա էր, նա նշում էր Այդա, հերիք է, բավական է, գնային կողմ, այսպես անուններով նշում էր այդ կանանց անունները և հավանաբար կարելի է կարծել, որ ճանաչում էին նրանց, ամենայն դեպքում այդ կինը նշեց, որ ինքը պարզապես մի ազատամարտիկի կին է և իր հետ եկած այդ բոլոր կանայք շարունակեցին վանկել, որպեսզի հեռանան, ընդդիմադիրները պահանջեցին ոստիկաններից միջամտել, սակայն ֆրանսի ոստիկանները այսպես հետևում են և մեկընդմեջ այսպես կանանց ասում էին, որ հանգստացեք և հենց ընդդիմադիրները այնտեղ շարունակեցին իրենց ելույթը, Ռաֆի Հովանիսյանը նշեց, որ ինքը հասկանում է այդ կանանց, նա շատ լավ գիտի, որ սա սադրանք է, հիշեցրեց նաև երեկվա Սյունիքի մարզում միջադեպը, հիշեցնեմ երեկ Սյունիքի մարզը Մարսելյանի Խաչատյանի կողմնակիցներ նայեցին Զարուհի Կոստանդյանի լուսանկարով խրտվիլակը և Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ ինքը հասկանում է, որ ճնշումներ կան և սա նույնպես կազմակերպած սադրանք է, նա նաև իր խոսքում նշեց, որ այս ամեն ինչի մեջ ինքը ցավոք տեսնում է նաև, որ իշխանություններին, այսպես ասած, աջակցում է նաև մեր եկեղեցին, նա հիշեցրեց, որ հանրաքվեի անցկացումից հետո մեծի ծանկի դիկո կաթողիկոսը շտապել է շնորհավորել հանրաքվեին և նա կոչ արեց, որպեսզի եկեղեցին զերծ մնա քաղաքականությունից։ Սա ընդդիմադիրն Էջմիածին քաղաքում ընդդիմադիրների երկրորդ այսօրվա կանգառն է, սկզբում նրանք եղել էին Արտաշատ քաղաքում, այնտեղ նույնպես ռադիոսեր ամեն ինչ կարգին անցավ, եղան ելույթներ և հանրահավաք այնտեղ ավելի ցակավաթիվ էր։ Ռաֆի Հովանիսյանը նշեց, որ ինքը հասկանում է այստեղ ճնշումներ կան, իր խոսքով ասաց, որ այս մարզը ենթակայության տակ է գտնվում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և քաղաքապետն էլ նրա որդին է, ինքը շատ լավ հասկանում է, դրա համար էլ այստեղ այդքան քիչ մարդ կա, բայց նա նշեց, որ բոլորը պատասխան են տալու և նոր Հայաստանի որդեգրած այդ հեղափոխությունը ի վերջո կյանքի է կոչվելու անուշ։
Նուբարաշենի մեկուսարանում արդեն երրորդ օրն է շարունակվում է 35 դատապարտյալների հացադուլը, ծանր հանցագործությունների մեղադրանքով դատապարտված քաղաքացիները փաստարկների տրցակները փայփայում են հույսով, որ մի օր կլսեն իրենց, այսօր նրանց հարազատները բողոքի ակցիան իրականացրել կառավարության շենքի դիմաց, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ 35 ցմահ բանտարկյալներ ի նշան բողոքի հացադուլի մեջ են, իշխանություններից պահանջում են վերանայել իրենց գործերը։ Ի պաշտպանություն ճաղերի հետևում գտնվող հարազատների այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքված, նրանց ծնողները պատասխաններ են ակնկալում գործադիրի ներկայացուցիչներից։
Օրենքի սահմաններում պահանջ էին ներկայացրել, մենք էլ մեր երեխաներին այսպես ասած պատժաշկա արեցինք, բայց ոչ մեզ պատասխանեցին նորմալ, ոչ մեր երեխաներին։
8 տարի արա նստած ծմա դատապարտյալը, նորմալ ինքը ապացուցներ չուներ, գործով ին ծեծեցին իր այդ միասին գորիսում 6 ամիս պահել են մենակ միլիցայությունում, որ իրավունք չունեին օրենքից դուրս, իրավունք չունեին այդքան պահին, 3 օրից ավել պետքա տանեին բերդ, այնտեղից բերեին, հարցակնային տանեին, իրանք 6 ամիս ծեծերեն են աստիճանի, որ ասեն դու ես արա, ասա ես եմ արա, բայց մի չէ վերջ ինքը դատանմացեց, որ ես չեմ արա այդ հանցագործությունը, 20 տարեկանում դատվելա ծմա, օրենքը վերանայեն, գոնե այդ ջահել երեխեքին գոնե շանս տան, գոնե ապրել, որ մարդը հույս ունի, որ պետքա դուրս գա, ես երի այդ միասին հույս ունեմ, որ գոնե իմ տղային գոնե կտենան դուրսը գոնե։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները եւս առանձնացնում են ցմահ բանտարկյալների հարցը։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանը վերհիշում է վերջերս հիվանդության համար ազատ արձակված եւ ազատության մեջ ընդամենը 15 օր ապրած Սողոմոն Քոչարյանի դեպքը։ Վերջին 20 տարում նման բան չէր եղել, ասում է Սարգսյանը։
Այսքան տարիների ընթացքում մենակ մի տարբերակով են դուրս գալիս, որ մահանում են։ Սողոմոն Քոչարյանի դեպքում դա մի քիչ ցավալի համար ցավալի եւ խնդիր է, ընդհանրապես ծմաների խնդիրը, լուրջ խնդիր է, ծուտ ծմա հասկացությունը։ Ծման ցավոսը մեր մոտ առումը իրական ծմա հասկացություն հենց որ։
Չնայած փոքր առաջընթացին, բանտերը ուղիղ նշանակություն կատարելու փոխարեն շարունակում են պատժիչ դեր ունենալ, պնդում են դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները։ Դիտորդական խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանն էլ վկայակոչում է միջազգային պրակտիկան, շեշտելով Հայաստանում այն չի գործում։
20 տարի հետո ծմա դատապարտյալը իրավունք է ունենում վարժանքի դասատ արձակման։ Հայաստանում արդեն մոտ տասնյական ցատել է այդ շեմը, սակայն որևէ դեպք չունենք, որ ծմահը ազատ արձակվի։ Ամեն դեպքում նախատեսում է, որ պետք է անձը հույս ունենա, հնարավորություն ունենա ազատ արձակվելու ինչ-որ ժամանակ հետո, հա։ Մեր ունես դրույթն այդ հնարավորությունը տալիս է, բայց գործնականում չունենք այդ հնարավորությունը։
Հաջորդ խնդիրը բանտերում գերբնակեցումն է։ Դիտորդներն առանձնացնում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը, որտեղ մեկ խցում 8-ի փոխարեն 16 բանտարկյալ կա, նշում է Ռուբեն Սարգսյանը։
Վառ օրինակ ու դրսևորում է ցավոքսակի մնման Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը, որ ինքը ցայտուն օրինական գերբնակեցման։
Մտահոգության տեղիք են տալիս նաև բանտարկյալների առողջական հարցերը, քրեական հեղինակությունների ունեցած ազդեցությունների հետ կապված խնդիրները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ բանտարկյալները վախենում են բողոքներ ներկայացնել, քանի որ կարող են դրա համար պատժվել քրեական հեղինակությունների կողմից, ասում է Ռոբերտ Ռևազյանը։
Դրա ազդեցությունը թե ինչպիսի մեծ է, ես մի օրինակ վերեմ դատապարտյալներից մեկ ասեմ, գիտեք ինչ կա։ Կարող է հանրապետության նախագահի դեմ մենք գնանք, բայց գողի դեմ, այսպես ասած, մենք չենք գնա։
Դրատամիջոցները շարունակում են անդրադառնալ բարձրաստիճան պաշտոնյաների աղմկահարույց գործարքներին, մամուլի համարոտ տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը 2016 թվականի պետական բյուջեի վերաբերյալ մի քանի առաջարկ է ներկայացրել, այդ թվում ավելի քան 68 միլիոն դրամ տրամադրել Կոտայքի մարզի Պտեղնի գյուղի Գյուղամիջյան ճանապարհի վերանորոգման եւ ամբողջական տեսքի բերելու համար, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Մարամասնելով, կառավարությունն իհարկե չի ընդունել հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարի ներկայացրած առաջարկը, պատճառաբանելով, որ դա առաջնահերթ չէ։ Ինչպես պնդում են թերթի աղբյուրները, ծնունդով վանաձորցի Վահրամ Բաղդասարյանը, Պտղնիի Գյուղամիջյան ճանապարհի վերանորոգման մասին առաջարկը պատահական չի ներկայացրել։ Պտղնիում է գտնվում Վահրամ Բաղդասարյանի ամառանոցը, և նա փորձել է այսպես իր հարցերը հոգալ։ 7-որի մեկնաբանն այսօր նկատում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ էին նշանակում, նրան Սերժ Սարգսյանն արգելեց որևէ գնահատական տալ Տիգրան Սարգսյանի կառավարման շրջանին ու ձեռնպահ մնալ քննադատությունից։ Աբրահամյանն առանց ծպտուն հանելու համաձայնեց, քանզի շատ էր ուզում վարչապետ դառնալ, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, Հովիկը ևս դրական արդյունքներով առանձնապես աչքի չընկավ։ Ճիշտ է, նա Տիգրան Սարգսյանի պես բլեֆային ու նյուվասյուկիստական հայտարարություններ չի անում, սակայն մյուս հարումներով ամեն ինչ նույնն է, տնտեսության վիճակը վատանում է և զուգահեռաբար ծաղկում է հանրապետական կուսակցության ղեկավարի շրջապատի գիշատչական բիզնեսը, գրում է կայքի մեկնաբանը։ Սենդվիչ տոմաները մեզանից պետք է ամաչեն, գրում է Իլուրի մեկնաբանն անդրադառնալով դեկտեմբերի 6-ի ընտրակեղծ արարներին։ Ամեն մեկս էլ մի այդպիսի հարևան կամ ծանոթ տոմա կամ էլ վաչիկ ունենք, որոնք վիզ են դրել ու կոտորել իրենց ԱՅՈ-ի համար, ու կարևոր չէ, դրանից հետո իրենք անձնական ինչ-որ բան շահել են թե ոչ, կարևորն այն է, որ քվեարկությունից հետո իրենք մեր, հենց մեր աչքերին նայել չկարողանան։ Այդ պատժամիջոցները նրանք մեր աչքերում պետք է տեսնեն, ոչ թե այս կամ այն դեսպանատան հայտարարության մեջ։
Այսօր ամենամյա ասուլիսով հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին։ Պուտինն անդրադարձել է անեկդոտով, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Իր ամենամյա մամուլի ասուլիսը Պուտինը սկսել էր տնտեսական հարցերից, ավելի ճիշտ սկսեց հին անեկդոտից։ Մի տարի առաջ ասում են, թե ամեն ինչ վատ է, պարզվեց, որ ամեն ինչ բավականին լավ էր այն ժամանակ, և հավելեց, որ չնայած կառավարությունը սխալվել էր նավթի հնարավոր գնի հետ, Ռուսաստանի տնտեսությունը դուրս է եկել ճգնաժամից, ինչի մասին վկայում են օբյեկտիվ ցուցանիշները և երկար կարդաց այդ ցուցանիշները։ Ասուլիսի արդեն սկզբին Պուտինը թույլ տվեց, որ հարցեր տան թուրք լրագրողները, և պատասխանելով այդ հարցերին ասաց.
Мы считаем, что действия турецких властей это не в отношении нашего самолета, который они сбили, это не недружественный, а враждебный акт.
Մենք համարում ենք, որ այն, որ թուրքերը խոցել են մեր օթանավը, թշնամական գործողություն էր։ Մեր մարդիկ են զոհվել, և մեզ ամենից շատ զարմացրել է, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը չի զանգել մեզ և չի բացատրել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սկսել են փոխարենը ՆԱՏՕ-ի վրա հույսները դնել, ՆԱՏՕ-ին էլ պարզվեց դա պետք չէր։ Չէ՞ որ մենք համագործակցում ենք Թուրքիայի հետ, ասուլիսին ասել է Պուտինը և հավելել.
Поверьте мне, перед нами были поставлены очень чувствительные для Турции вопросы. И не вписывающиеся в контекст международного права по тем решениям, которые турецкой стороной предлагали. Представляете, мы сказали «да», «понимаем».
Ես վերջին անգամ երբ Անտալիայում էի, Անկարան մեր առջև հարցեր էր դրել, Թուրքիայի համար շատ ցավոտ հարցեր եւ այն լուծումները այդ հարցերի, որ առաջարկում էր Անկարան, հակասում էին միջազգային նորմերին, բայց մենք համաձայնել ենք օգնել Թուրքիային։ Այսօր ասուլիսին Պուտինը սակայն հրաժարվել է ասել, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ ի դեպ արդեն երկրորդ անգամ է, երբ Պուտինը այս մասին հրապարակապ խոսում է։ Վերադառնալով սակայն ասուլիսին, որի ժամանակ Պուտինը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Թուրք ժողովուրդը Պուտինը բարեկամ ժողովուրդ է համարում, սակայն Թուրքիայի այսօր իշխանությունների հետ Պուտինի փոխանցումը դժվար է համագործակցել, ավելին Պուտինն ասում է, որ հնարավոր չէ։ Կարևոր կետերից մեկը Պուտինի այսօր վադերչ ավարտված ասուլիսից. Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները միասին պատրաստում են Սիրիայի կարգավորման մի փաստաթուղթ, որը ենթադրում է հակամարտության խաղաղ կարգավորումը և ընտրություններ Սիրիայում։ Պուտինի փոխանցումը սա ամերիկյան կողմի նախաձեռնությունն է, որը քերին բերել էր Մոսկվա։ Հավելեմ նաև, որ այսօր նաև սուր հարցեր են հնչել, այդ թվում նաև Ռոտենբերգների և Չայկայի մասին։ Պուտինի ասուլիսի բոլոր մանրամասները մեր երեկոյան եթերում։
Ֆրանսիացի իրավապահները հայտնաբերել են աննախադեպ ծավալի թմրանյութ։ Այս պատմության մեջ ընդգրկված անձինք տարբեր երկրներից են, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, կա ավելի քան 10 ձերբակալված, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի ծովային սահմանապահները առևտրային մի նավ են ստուգել, որի գաղտնարանում հայտնաբերվել է 2 տոննա 400 կիլոգրամ կոկաին։ Հայտնաբերված թմրանյութի գինը մոտավորապես 50 միլիոն եվրո է կազմում։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Միշել Սափինը ասել է, որ սա Ֆրանսիայում երբևէ հայտնաբերված թմրանյութի ամենամեծ խմբականակն է։ Նավը լողում էր Մոլդովայի դրոշի ներքո, կապիտանը Վրաստանի քաղաքացի Բեդրի Բերիձենը, անձնակազմի անդամները ուկրաինացի են, իսկ սեփականատերը Թուրքիայի քաղաքացի։ Նավը հարավային Ամերիկայից ըստ հաղորդագրություններից մեկով Կոլումբիայից ուղևորվում էր Լեհաստան։ Դեկտեմբերի 10-ին Ֆրանսիայի ծովափնյա տարածքում Ֆրանսիայի սահմանապահները կանգնեցրել են այն, ստուգում անցկացրել և գաղտնի պահված մեծ քանակի թմրանյութ հայտնաբերել։ Կապիտանը և նավի անձնակազմի բոլոր անդամները, 11 ուկրաինացի և 1 թուրք, ձերբակալված են։ Կապիտանի որդին Գյորգի Բերիձեն այսօր լրագրողներին ասել է, թե իր հայրը ոչինչ չգիտեր թմրանյութի մասին։ Գյորգի Բերիձեն պնդել է, որ իր հայրը երթուղին կատարել է որպես վարձու աշխատող։ Նավի սեփականատերը, Թուրքիայի քաղաքացի է, որի հեռախոսը հիմա անջատված է, իր հոր հետ պայմանավորվել են, որ նա Դոմինիկյան Հանրապետությունում թուրքական ընկերության կողմից գնված նավը բերի Թուրքիա։ Բայց տեղում նավի վրա հայտնաբերվել են անսարքություններ, վերանորոգումից հետո նավը Մոլդովայի դրոշի ներքո ուղևորվել է Լեհաստան։ Այս մասին պատմել է կապիտանի որդին։ Կապիտանը 56-ամյա Բադրի Բերիձեն Բաթումի քաղաքից է, Վրաստանի քաղաքացի, ծովային նավագնացության 22 տարվա աշխատանքի փորձ ունի, Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցման Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունից ասել են, թե Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպանությունը տեղյակ է այս միջադեպից, կուրսի մեջ է, դեսպանատան ներկայացուցիչները իրավական օգնություն են ցուցաբերում ձերբակալված կապիտանին։ Ֆրանսիայում Վրաստանի հյուպատոսությունը դիմել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությանը, բայց պաշտոնական պատասխան դեռ չեն ստացել։
Ռուսական Su-24 ինքնաթիռը վայր գցելուց հետո թուրքական կողմի գնահատականներն ու Ռուսաստանի սահմանած պատժամիջոցներն, ինչպես նաև ապագայում ավելի խիստ մոտեցումներ դրսևորելու զգուշացումները, շարունակում են ստանալ նորանոր դրսևորումներ, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչներն ու գործարարները առաջարկում են կիսատ-պրատ քայլերի փոխարեն Թուրքիայի նկատմամբ սահմանել ավելի խիստ պատժամիջոցներ, քանի որ Անկարան մտադիր չէ ներողություն խնդրել և հատուսում տրամադրել Su-24 օդանավը նոյեմբերի 24-ին վայր գցելու համար։ Վերջ, Ռուբիկոնը հատվել է, կիսաքայլերը անիմաստ են, մեր պատասխանը պետք է ներառի լուրջ և համապարփակ միջոցներ, հայտարարել է Դաշնության խորհրդի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանց Կլինցևիչը։ Նրա համոզմամբ առանց այն էլ ակնհայտ էր, որ Անկարան ներողություն չի հայցի և հատուցում չի առաջարկի, հետևաբար այդ հարցերի արձարծումը ոչ միայն անիմաստ է, այլև Ռուսաստանի համար նվաստացուցիչ։ Դուռը, որը մենք կիսաբաց էինք պահում, փակվել է, և հենց Թուրքիան է այն փակել, ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ ասել է ռուսաստանցի սենատորը։ Թեթև արդյունաբերության ներկայացուցիչները պատրաստ են պատժամիջոցներ սահմանել, նշենք, որ Թուրքիան Ռուսաստան մանածագործվածքի ներմուծման բիզնեսում երրորդն է Չինաստանից և Բելարուսից հետո։ Դելովայա Ռասիա անվամբ դաշնային միջ մասնաճյուղային խորհրդի անդամ Սերգեյ Վարլամովը ասել է, որ թուրքական տեքստիլը կարելի է հեշտությամբ փոխարինել չինականով, հնդկականով, իրանականով, բայց առավել խիստ միջոցներ է առաջարկում առևտրի նախարարությունը։ Այդ գերատեսչության համոզմամբ թուրքերի հետ ապօրինի առևտուր իրականացնող գործարարներին հարկ է ազատազրկել մինչև 5 տարի ժամկետով, ինչպես ալկոհոլի և ծխախոտի մաքսանենգության դեպքերում։ Մինչդեռ թուրքերը շարունակում են պնդել, որ չեն զիջելու։
Ռուսիա իշքին միզմ տուտում շոկ նետ վե աչիկ ռուս տարաֆը։
Ռուսաստանի հարցում մեր դիրքորոշումը հստակ է, ռուսական օդանավը վայր են գցել, որովհետև այն խախտել է Թուրքիայի օդային տարածքը։ Մինչ այդ մենք նախազգուշացրել ենք ռուսներին, ուստի ներողություն հայցելու կամ հատուցում առաջարկելու մասին խոսք լինել չի կարող, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Թանյու Բիլգիչը։
Թուրքիայի Դաշնակից Ադրբեջանում տարիներ շարունակ լրագրողներին, դիմադիրների, բլոգերների և շարքային քաղաքացիների աղմկահարույց բանտարկությունների հարցը քննարկվում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Հնարավոր է, որ պատժամիջոցները չեն ուսանաներկացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգները կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ, որենց դրական նման նախաձեռնությամբ հանդես եկել ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ հանրապետական Քրիս Սմիթը։ Կոնգրեսականը մասնավորապես առաջարկում է մերժել վիզայի տրամադրումը Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, կապված այդ երկրում արդու իրավունքների սարսափելի ոտնահարումների հետ։ Մենք ընդունում ենք, որ Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի կապերը կարևոր են ազգային անվտանգության և մեր երկրների միջև տնտեսական համագործակցության համար, բայց Միացյալ Նահանգներն այլևս չի կարող աչք փակել Ադրբեջանում արդու իրավունքների սարսափելի ոտնահարումների վրա, երեկ հայտարարել է Քրիս Սմիթը Հելսինկյան հանձնաժողովի լսումների ժամանակ նվիրված Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների հաշվեհարդարին։ 2015-ին Ադրբեջանում ժողովրդավարության մասին ակտ վերտառությամբ 14 էջից բաղկացած օրինագիծը նախորդին ներկայացվել է ամերիկյան կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ Փաստաթղթում առաջարկվել են գրեթե նույն պատժամիջոցները, որոնք ժամանակին սահմանվել են Բելարուսի նկատմամբ։ Նախագծի հեղինակը նշում է, որ կոնգրեսի կողմից փաստաթուղթը հաստատվելու դեպքում Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններն, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներն անմիջապես կզրկվեն Ամերիկա մուտքի թույլտվությունից։ Խոսքը մասնավորապես այն պաշտոնյանների մասին է, ովքեր մասնակցել են լրագրողների, ակտիվիստների և ընդդիմադիր ու կրոնական խմբերի ներկայացուցիչների քաղաքական հետապնդումներին։ Փաստաթուղթն առաջարկում է նաև վերանայել Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, կոչ անում արգելափակել ադրբեջանցի պաշտոնյաններին և նրանց ընտանիքի անդամներին պատկանող ամերիկյան ակտիվները։ Անթույլատրելի է, երբ Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները կարողանում են ազատ ելում ուտանել Միացյալ Նահանգներ, այն դեպքում, երբ համարձակ կանայք և տղամարդիկ, ինչպիսին լրագրող Խադիջա Իսմայլովան է, փաստաբան Ինտիգամ Ալիևը, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլգար Մամեդովը եւ ակտիվիստ Անար Մամադլին գտնվում են բանտում զրկված իրավական անգամ բժշկական օգնությունից։ Իր ելույթում նաեւ հայտարարել է օրինագծի հեղինակ կոնգրեսական Սմիթը։ Պաշտոնական Բաքվի պատասխանը չուշացավ. Քրիս Սմիթը միշտ էլ առանձնանում էր իր հայամետ դիրքորոշմամբ, գտնվելով Ամերիկայում հայկական լոբի ազդեցության տակ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակին Քեթ Հաջիևի խոսքերն է մեջբերում ապա գործակալությունը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև նշել է, թե կասկած չկա, որ փաստաթղթի նախագիծը, որում յուրաքանչյուր բառ և արտահայտություն ուղղված է Ադրբեջանի դեմ, պատրաստվել է կոնգրեսի ընտրությունների նախաշեմին հայկական լոբիի մասնակցությամբ։ Նման կողմնակալությունը կարող է բացասաբար ազդել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների հեղինակության վրա, ընդգծել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ եւ առավել ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։